ስልሳ ዝኾኑ ኣምባሳደራትን ልኡኻትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ትማሊ ረቡዕ ኣብ ክልል ትግራይ ኣትዮም ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተማይጦም እቶም ኣምባሳደራትን ልኡኻትን መቐለ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ትግራይ ሕጂ እውን ኣብ ፀገም እያ ዘላ ዝብሉ ንትካላት ንግድን ትራንስፖርትን ስራሕ ዶ ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም ነይሮም ሎሚ ግን ምንቅስቓስ ከተማ መቐለ ናብ ንቡር ተመሊሱ ውዒሉ ይብል ሙልጌታ ኣፅባሃ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢሴንሽ ንጉሳት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሓብሮም ካብ ሃገራት ኣውሮፓ እሳ ኣምባሳድራትን እኩል ልኡኻትን ካልሱ ናይ ስሳ ሃገራት ኣምባሳድራትን እኩል ልኡኻትን ኣብ ከተማ መቐለ ማሊ ምንጮም ገሊፀን ዳሻ ኣምባሳድር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ግንታ ፋሲ እውን ንሰብ ኣምባሳድራት ፈላማ ውደት ተካሂዶም ኣብ ከተማ መቐለ ነቲ ኣካላት ግዜያዊ ምምሕዳር ዘተ ከም ዝተካየደ ምክንያት እቲ ኩናት ዝበፅሐ ምምዝባል ህዝቢ ኣብ ላዕሊ መሰረተ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ፀገም ፀጥታን ጠሚሱ ድማ ዘለቃ ተገይሩ ኢለን ወይዘሮ ይትነሽ ኣብቶም ተሳተፍቲ ኣብ ተበፃሕነትን ተፍሓውነትን ሰብዓዊ ሓገዝ ጠሚሱ ሕቶ ከም ዝተልዓለ ዝገለፃ እትን ሓራፊት ኣብቲ ክልል ሰብዓዊ ሓገዝ ንምብፃዕ ይግበር ከም ዘሎ ተነጊዎት ኢለን ካልእ ኣብቲ መድረክ ዝተልዓለ ጉዳይ ድማ ኣብቲ ክልል ዝካየዱ ውግራት ከም ዘለዉ ንሰሚዕና ንምንታይ ፀገማቶም ብሰላማዊ መንገዲ ዘይፈተ ዝብል ካብ ተወካሊ ደቡብ ሱዳን ዝተልዓለ ሕቶ ነይሩ ዝበላ ወይዘሮ ይትነሽ ብምስራን ጀነራል ድሃውነት ገብረ መስቀል ዝተዋሃቦም መልሲ ድማ ንዝበፅሐ ጉድኣት ሓሳፊ ዝኮነ ኣካል ተሓሳፊ ክግበር ኣለዎ ብድሕሪ ድማ ንህዝብና ክንብል ናይ ሰላም ኣማራፂ ክንጥቀም እድልዋሲና ንባሎም ተዛሪበን እቶም ኣምባሳድራት ፍሉይ ልኡኹን ኣብ ከተማ መቐለ ንሰዓታት ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም ምምፃእ እቶም ኣዳይ ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ስራሕ ጥቅጠው ናይ ምባሕ ተቃውሞ ትማሊ ተካይድ እዩ እቲ ተቃውሞ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ብዝተሰነዑ መልእክትን ብተወሳኺ ድማ ብናይ ፅሑፍ መልእክቲ ትካላት ንግዲ ተዕፀውን መጓዓዝያ ጠጠው ክብል ብዝቀረበ ፃውዒት እዩ ተካይድ እዩ እቶም ኣምባሳድራትን ፍሉይ ልኡኻትን ክልል ትግራይ ናብ ስዑ ስራሕ ተመሊሱ ተባሂሉ ዝነገረሉ ዘሎ ሕጉን ፀገም ከም ዘሎ መፍትሕን ንግድን ተእዩ ዝብልን ንክሰልቲ ዝተካየደ እዩ ተባሂሎ ኣሎ ማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ትካላት ንግዲ ግልጋሎት ውሃብቲ ባንክታትን ተዓፅን ነይሮም ትራንስፖርት ተቃሪሱ እተዓዚበ እዩ ሰራሕተኛታት ውልቀን መንግስቲ ትካላትን እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተውን ተረኪበ ነይሮም እዚ ስዒቡ ብዙሓት ትካላት ንግዲ ኣብ ከተማ መቐለ ተዓሽጉ ዝብል ወረቀት ተለጢፉን ተዓዚበ እዮም ንተሳሊ ብመዓልቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም እቶም ኣምባሳድራት ክመፁ እዮም ብዝብል ካብ ገዛ ሪሙፃእ ናይ ንግዲ ትካላት ምዕፃ እውን ተቃውሞ ተካይዱ እዩ ኮይኑ ግና እቶም ኣምባሳድራት ናብቲ ከባቢ ከም ዘይተፈዓሉ ዝረከብክዎ ሓበሬታ የመላክት ኣብቲ ተቃውሞ ጠምሱ ንወይዘሮ ኢትዮነሽ ሓቲት እየን ህዝብና ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ናብ ምርግዝዕን ስሩዕ ናብራን ክምለስ ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ስራሕ ፀጠው ምባል ፀገም ይጋድ እምበር ኣይሰጥሖን ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ ስራሕና እናሰራሕና እዩ ሕቶ ምቕራብ እንህዝብና ኢለን ከተማ መቐለ ለመዓንቲ ናብ ስሩዕ ምንቅስቃስ ምርታዊ ዝተጀመረ ኮይኑ ተዓሽጉ ዝብል ዝተፈፃዕሎም ትካላት ንግዲ ግና ለመዓንቲ እውን ዕፅው ኮይኖም ውዕሎም እዮም ተዓሽጉ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተፈፃዕሎም ትካላት ወይዘሮ ኢቴንሽሓስት እዮም ንሰን እውን ከም ዝረኣዮ ዝምዳዝ ኮይኑ ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እኩን ሓበሬታ የብለን ዝብል ምላሽ ይኩን ብድምፂ ኣሜሪካ ሙጌታ ፅበሃ መቐለ።